Dakle, danas se među pravoslavnima uveliko govori ne samo o pravoslavnom duhovnom životu, već i o pravoslavnoj duhovnosti. Izraz duhovnost nije poznat u biblijskom i svetotačkom predanju. Ali postoji odgovarajući izraz zapadnog bogoslovlja za taj pojam, recimo spiritualite. Spiritualita, spirituality, i označava moralno religijski život vernika nasuprot životu ljudi koji žive u svetu ili čak neverujućih. Tim izrazom se izražava jedna verska usmerenost koja se sama po sebi ne karakteriše kao ideologija. S obzirom da nam je jasno da hrišćani ne može da se pronađe u ideologiji, u politici, ne može da se pronađe ni u nauci, može da se pronađe pre svega u Evanđelju. Duhovnost je, dakle, apstraktan pojam i njemu nema mesta u pravoslavnom predanju. Duhovnost je mati materijalizma, zajedno sa kojim izopačava i razara sveobuhvatnost istine hrišćanstva. Stoga treba da se napusti pojam pravoslavna duhovnost i da je u pravoslavnom predanju duh poznat kao ličnost, kao lična blagodat. Sveti Duh je treća ličnost Svete Trojice, jedna od ličnosti Svete Trojice. I blagodat trojičnog božanstva koja se daje čoveku i koja ga čini duhovnim. Ukazuje nam na to da duh nije ideja, samo ideja. I duhovni čovjek nije neki čovjek sa puno lepih ideja, genijalnih ideja, sa lepim ponašanjem, sa uzvišenim viđenjima. Duhovni čovjek učestvuje u blagodati Svetoga Duha i on je pričesnik božanstvenog života. Tako će Sveti Jovan Zlatousti reći da se čovjek naziva duhovnik, duhovnim zbog dejstva Duha Svetoga. O tome govori u spisu o koristi od okolnosti da su proroštva nejasna. Peritu Hrisimos tas profitias asafis ine. Dakle, originalni naslov teme. Izražavajući se rečnikom svetoga Grigorija Palame, palamističkom terminologijom, mogli bismo reći da je duhovni čovjek stvoreni čovjek koji učestvuje u nestvorenoj blagodati Božjoj, ali pored toga nikad ne postaje ovo. Ostaje tvaran. Kada bi preskočio ovu granicu, šta bismo dobili? Mirio ipostasnog. Hiljadu ličnostnog Boga, što nas izvodi iz okvira pravoslavlja. Dakle, sveti Grigorije Palama govori da se duhovni čovjek sastoji od tri celine, da je trodelan. U njega srećemo blagodat svetoga duha, slovesnu dušu, dakle razumnu dušu, i zemaljsko telo. O tome on govori u spisu o sveštenim tihovateljima. Najzad i život čovekov postaje duhovan ukoliko je vođen blagodaću, nadahnjivan blagodaću svetoga duha. Sve dok je ograničen svojom stvorenom prirodom, čovek ne može da živi duhovnim životom. Sve dok se oslanja na svoje snage, znanja, vrline, viđenja, on ostaje telesan. Duhovni život, dakle, ne potiče od čoveka. I nije plod njegovih umnih, etičkih vrlina, niti se neguje osjećanjima i proračunima. Duhovni život ima dinamički karakter. On potiče od Boga kao dar i daje se njegovom blagodaću i preko njegove blagodati, koja se objavila u Hristu i otkriva kao plod Duha Svetog. Čovjekov duhovni život počiva na sljedećim osnovnim pretpostavkama. Na njegovoj stvorenosti po obrazu i podobiju Božijem, na obnovljenju i oboženju njegove prirode u Hristu i na mogućnosti da postane pričesnik darova Hristovih blagodaću Duha Svetog. Čovjek je proizašao zahvaljujući Bogu. On, dakle, predstavlja obraz njegovoga bića. Odlika po obrazu, po ikoni, po slici, čini opšte obeležje svih ljudi. Rečeno, kako je rečeno, ne važi za odliku po podobiju, katomiosin, koja se čoveku daje samo kao mogućnost. Dalje o tome, u vezi sa tim, sveti Grigorije Palama primećuje, svaki čovjek je po obrazu Božijem. Može biti i po podobiju. O tome on piše opširno u pismu Valamu. Upodobljavanje Bogu ne nameće se na silu, već se ostavlja slobodnom raspoloženju, nastrojenju, prijemčivosti. Kao udaljavanje od Boga, pad je pomračio ono što nazivamo po obrazu, po ikoni, i učinio nemogućim upodobljavanje Bogu. Dakle, dovedeno je u pitanju samo oboženje. Očovečenje logosa, slova Božijeg, obnovilo je i obožilo ljudsku prirodu. Zato se čovjeku ponovo otvara put upodobljavanja Bogu ili oboženju. Tim putem, dakle, putem oboženja, čovjek hodi blagodareći Duhu Svetome. A Sveti Duh ne vrši nezavisno ovo preobražavajuće delo, nego svakoga od nas čini učesnikom u delu obnovljenja, koje se jednom zauvek izvršilo u Hristu. Dar Hristov daje se lično svakom čoveku. Oboženje ljudske prirode postaje oboženje svake pojedinačne ličnosti, kako bi se sabrala zajednica oboženja ili zajednica Duha Svetog. Stoga Sin Božji jeste i ostaje ličnosno, ipostasno sjedinjen sa ljudskom prirodom koju je i primio. Sjedinio se sa prvinom ljudskom po ipostasi, kaže isti otac Grigorije Palama u slovu protiv Akindina. Međutim, sa svakim od verujućih on se ne sjedinjuje po ipostasi, ovo je važno, nego po dejstvu i blagodati. Ne po ipostasi, dakle, nego po dejstvu i po blagodati. Sveti Duh koji ishodi od Oca, a ne od Oca i od Sina, kako bi se to htjelo filiokveom, sabira verne u zajednicu ličnosti po obrazu trojičnoga Boga. Filiokve koje je prihvaćeno u zapadnom bogoslovlju jeste suštinska dogmatska prevara koja zalazi u jezgro vere, u trojičnu dogmu, te ima najšire eklisiološke i antropološke posljedice. Radi se o prvom karakterističnom simptomu odsecanja bogoslovlja od života i iskustva crkve. Crkveno bogoslovlje se temelji na iskustvu prisustva Božijega unutar istorije. Sa filiokve pak prihvata se jedna druga vrsta bogoslovlja, koja Svetoga Duha drži u lebdenju i otvara put za idolatrizaciju sveta. Počinjući od jednog nadpravoslavnog borbenog stava i nastojeći da ravnočasnost sina sa ocem utemelji na metafizičkoj osnovi, pomenuto bogoslovlje prenebregava ličnost i osamostaljuje duhovno iskustvo, postepeno se razvijajući u ideologizovano bogoslovlje. Naravno, ideologizovano nije samo bogoslovlje koje je povezano sa filiokve. I samo pravoslavno bogoslovlje bez filiokve i bez bilo kakve druge zapadne jeresi može da postane, a u naše vreme često i postaje, ideologizovano bogoslovlje. O učenju o filiokve se može naglasiti da predstavlja prvi karakterističan slučaj ideologizovanja bogoslovlja, koji je zvanično ustanovljen u jednoj velikoj oblasti hrišćanskog sveta. Ustanovljenje navedenog bogoslovskog gledišta, koje ličnost podčinjava bezličnom načelu suštine, u razvoju je pokazalo i šire eklesiološke i antropološke posledice, podčinjavajući ličnosti i zajednice ustanovi i ustanotvornom autoritetu. Sabiranje vernih u zajednicu ličnosti po obrazu trojičnoga Boga počinje tajno krštenja. Krštenje je rođenje odozgo, u kome se u čoveku obasjava ono što je po obrazu i otvara put za ono što je po podobiju. Krštenjem se čoveku lično pruža opštenje sa smrću i vaskrsenjem Hristovim. Da bi podejstvovalo rečeno opštenje, neophodno je umrtvljenje telesnog života i ulazak u novi život koji taj novod i blagodat Svetoga Duha. Na rečeni način počinje da dejstvuje i vlast koju je čovjek primio da bi postao dete Božije. Očigledno je da duhovni život hrišćana koji se utemeljuje krštenjem ima taj pomenuti dinamični podvižnički karakter. Blagodat krštenja, kao što beleži sveti Dijadok Fotički, useljava se u dubinu uma od trenutka krštenja, krijući svoje prisustvo od čula uma. Ukoliko vernik počinje da voli Boga svim svojim raspoloženjem, blagodat na neiskazivi način pomoću čula uma predaje duši jedan deo svojih dobara. Najzad, srazmerno napretku duše, blagodat Božija svoju blagost otkriva umu. O tome u gnostičkim poglavljima kod svetoga Dijadoha Fotičkoga, to jest u temi o duhovnom savršenstvu. I pomenuti sveti Grigorije Palama primećuje da onaj ko se krštava dobija silu da postane sin i naslednik Božiji, premda se njegovo potpuno usinovljenje ostvaruje u carstvu Božije, ukoliko u svom životu, naravno, sačuva zajednicu sa Hristom. O tome on govori u besedi 57. Sa tajnom krštenja spojena je i tajna miropomazanja. Krštenje uvodi u život u Hristu, a miropomazanje pruža silu za ostvarivanje pomenutoga života. Sveti Nikola Kavasila ima primedbu da miropomazanje, citiramo ga, čini delatnim duhovna dejstva jedno kod jednog, drugo kod drugog, treće kod većine, kod svakog u skladu sa pripremom, njegovom pripremom za tajnu. Dakle, tajnu krštenja i miropomazanja. O tome možete čitati u njegovoj knjizi o životu u Hristu, prevedenoj na srpski jezik. Organska veza između navedenih tajni pokazuje se i u njihovoj obrednoj povezanosti, koja se i danas čuva u pravoslavnoj crkvi. Prema pravoslavnom obredu, po krštenju predaje se dar svetoga miropomazanja. Treća glavna tajna kojom se ispunjuje cilj dve i u prethodnih jeste Sveta Evharistija. O tome Simeon Solunski u spisu o sveštenim obredima piše sljedeće: ona je kraj svih tajni. Njom se izbavljamo od prelesti i grehovne prljavštine, postajući čisti i zapečaćeni u Hristu Duhom Svetim i pričešćujući se telom i krvlju Hristovim, na najprisniji način sjedinjujući se sa njim samim. Dakle, organska povezanost krštenja i miropomazanja sa svetom Evharistijom vidi se opet iz liturgijskoga predanja crkve, kao iz prakse koja i danas postoji u okviru pravoslavlja. Tokom prvih vekova istorije crkve, novoprosvećeni, novokršteni dakle, odmah su po krštenju i miropomazanju upućivani na svetu liturgiju da učestvuju u svetoj Evharistiji. Stoga se i danas na praznike određene za grupna krštenja oglašenih, Pasha, Sveta Pedesetnica, Božić, Bogojavljenje i tako dalje, tri sveta pesma Sveti Bože, Sveti Krepki, koja se inače peva na svetoj liturgiji posle maloga ulaska, maloga vhoda, zamenjuje pesmom Vi koji se u Hrista krstiste, koja se pevala kada su novoprosvećeni ulazili na svetu liturgiju. O tome piše otac Aleksandar Šmeman u knjizi Vodom i duhom. Kao i sveti Jovan Hrizostom u besedi oglasiteljnoj. Pa i kada iz praktičnih razloga crkva odvojila službu krštenja od svete liturgije, njena veza sa Evharistijom se sačuvala. Pomenuti svetitelj Nikola Kavasila u drugoj polovini 14. veka piše: nakon pomazivanja svetim mirom, pristupamo trpezi, to jest ispunjenju života. Ostvarivši rečeno, nama više ništa nije neophodno za blagostanje koje smo tražili. Pomenuti spis o životu u Hristu. Navedeno načelo se i do danas sačuvalo u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, premda se i drugde ispoljava želja za vaspostavljanjem krštenskih liturgija. Svojim pristupanjem Svetoj Evharistiji vernik postaje satelesnik i sakrvnik Hristov i učesnik u njegovom nepropadljivom i večnom životu. Njegovo jedinstvo sa Hristom nije jednostavno etičko jedinstvo, već najbitovnije sjedinjenje i obnovljenje. Hristos jeste i ostaje qua, what? Zauvek ostaje jedan, budući da ima jednu i potpuno nedeljivu ipostas, dok mnogi postaju hristoliki. O tome možete opširnije u spisu Reč protiv Akindina. Andiritikos pros Akindina. Da bi blagodat svetih tajana donela ploda, neophodna je čovekova saradnja, njegov sinergizam. Bez rečene saradnje blagodat Božja ostaje nedelatna u čoveku, bez delotvornosti. Stoga je čovjek prizvan da sve svoje snage uloži i da sarađuje sa blagodaću Božjom radi svoga obnovljenja i oboženja. Šta više, tajne su pokazatelji života u Hristu, koji i one predstavljaju stranu njegovoga etosa, njegove običajnosti, njegove naravi. Određenje krštenja, kao što piše sveti Nikola Kavasila, jeste podražavanje Hristovog ispovedanja pred Pilatom i njegovog trpljenja sve do krsta i smrti. U odnosu na svetu Evharistiju, sveti Grigorije primećuje sljedeće. Izbjegavanju greha i upražnjavanju vrline uči nas telo Hristovo, koje se raspelo i koje nam se daje kao hrana, jer mi se istovremeno i hranimo i učimo od njega, da učestvujemo u vrlinama i stradanjima njegovim, da bismo živeli večno, carovali s njim. Beseda 56. Tajne se ne menjaju, to jest ne menjaju čoveka na magijski način, nego ga poučavaju. Uvode ga u blagodatni život. Uvode ga u život, dakle, blagodati Svetoga Duha. Onaj ko prima blagodat tajni, priziva se da živi i da projavljuje u svome životu život samoga Hrista. U meri u kojoj se prepušta blagodati Božijoj i u kojoj živi i ponaša se po obrazu same tajne, čovjek živi i napreduje duhovno. S početka on ne shvata veličinu tajne. Međutim, čak i kada napreduje u duhovnom životu, čovjek ne može da živi u punoći, da živi životom blagodati, budući da je ograničen prostorom i vremenom i da ostaje tvaran, stvoren. Čovjekov napredak u duhovnom životu je i u ovom svetu neograničen i ostvaruje se srazmerno napretku njegovog samoprinošenja blagodati Božijoj. Da bi čovjek živeo u Hristu i da bi vaskrsao s njim, neophodno je da mu prinese život i da zajedno s njim siđe u ad. Vaskrsenje Hristovo se inače u ikonografiji predstavlja njegovim silaskom u ad. Samoprinošenje čoveka blagodati Božjoj nije odricanje života, nije negiranje života sada i ovde, već njegovo potvrđivanje u potpunom preobraženju koje biva zahvaljujući Bogu. Ovo što je rečeno ne znači preziranje radosti, već znači traženje istinske i neoduzimljive radosti. Ono ne dovodi do bekstva od stvarnosti ili ograničavanja u jednu prolaznu duhovnost, već do uznošenja ka večnoj i beskonačnoj stvarnosti koja postoji iza varljive neposrednosti. Stoga i plod Svetoga Duha, plod prisustva Božjega u čoveku, nije samo zatvaranje, tuga, smućenost, malodušnost i slično, već ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje i sve ono što apostol Pavle pominje u poslanici Galatima 5.22. Da bi živeo u prisustvu Božjem i da bi osjetio njegovu ljubav, čovjek treba da podnese iskušenja i da pretrpi nevolje. Oni koji žive u telesnoj udobnosti duhovno slabe i ostaju zatvoreni za ljubav Hristovu koja bogodolično grli svet, kaže arhimandrit Sofronije u knjizi Videti Boga kao što jest. Sve ovo izgleda neobično za čoveka koji razmišlja na način sveta, ovoga sveta. I prirodno je da izgleda neobično, jer za čoveka koji svetski razmišlja, neobično izgleda i sami Bog koji je sve stvorio, koji je svedržitelj i sveodržitelj. Bog nije nigde za one koji telesno gledaju, budući da je nevidljiv. Za one pa koji duhovno promišljaju, on je svuda prisutan, budući da je svuda prisutan. On je u svemu izvan svega, stoga je blizu oni koji ga se boje, dok je od grešnika daleko njegovo spasenje. Čitamo kod svetoga Simeona Novoga Bogoslova u podvižničkim i bogoslovskim poglavljima. Monah koji umire za svet, i predaje se podvigu i molitvi. Ne priželjkuje ništa više od onoga što treba da priželjkuje svaki vernik koji živi u svetu. Svet obično zaboravlja Boga i svetske brige pogoduju zaboravljanju njegovoga prisustva. Stoga monah beži od sveta i svetskih briga, okrećući se nerasejanom sećanju na Boga. Monaštvo je jedna duhovna služba u životu crkve, koja je postala neophodnom sa posvetovnjačenjem samih članova crkve, samih hrišćana. Stoga je živa pravoslavna hrišćanska crkva, naročito u savremenoj zajednici posvetovnjačenoj, nezamisliva bez monaštva. Na kraju, treba smatrati da je izlišno da se odgovori na pitanje koje obično postavljaju nepravoslavni hrišćani, a to je da koji smisao može da ima jedno nedruštveno ustrojeno monaštvo. Pravoslavno okruženje ima u vidu značaj zajednice sa Bogom i stvarnost posvetovnjačenja života vernih unutar sveta. Sa monaštvom kao predvodnikom i savjetnikom i sami vernici u svetu uspevaju da savladaju prepreke svetskog života i da pobede zaborav i prenebregavanje volje Božije koje neguje svetski način razmišljanja, te da tako zaživi duhovnim životom kao živi član crkve Hristove i tako dalje i tako dalje. Šta bismo u nastavku mogli reći o samim osobenostima pravoslavlja? U sinodiku 7. Vaseljenskog sabora čitamo sljedeće. Kako proroci videše, kako apostoli naučiše, kako je crkva primila, kako su učitelji odogmatili, kako se vaseljena saglasila, tako mislimo, tako govorimo, tako propovedamo ili ispovedamo. Pravoslavlje nije jedno od hrišćanskih ispovedanja, već ono posjeduje sveopšte vanvremenske crte. Pravoslavlje nije proizašlo iz deljenja i oduzimanja, već je jedinstveno i ujedinjujuća istina. Ono je istina crkve, istina tela Hristovoga, koje se lomi, a ne razdeljuje, koje se raščlanjuje i sjedinjuje. Istina pravoslavlja je stvarnost Hristove ljubavi prema čoveku, dar Božijeg domostroja koju vernima izaziva odgovarajuću obavezu i odgovornost za međusobni mir i jedinstvo i zajednicu. Po vihoru ikonoborstva, koje je u jednom novom vidu bilo povratilo stare hristološke jeresi. 842. godine su vaspostavljeni mir i jedinstvo u životu članova crkve. I dar Božji se ponovo projavio u životu vernih. Činjenica vere je ponovo bila prisutna kao obeležje svakodnevnog života. Naravno, ni u najsvetlijim periodima istorije crkve ne izostaju slabosti ljudi koji joj pripadaju i koje ih često vode u jeresi i raskole. Konačna pobjeda crkve, projava njenog nerazrušivog jedinstva, ostvarit će se na kraju u eshatonu, kada se crkva razasuta u svetu produži u carstvo Božije. Međutim, to nikako ne znači da imamo pravo da već sada ne živimo jedinstveno. Jedinstvo obeležava prirodu pravoslavlja. I ukoliko nemamo jedinstva, mi ne živimo kao članovi crkve. Crkva ne sačinjava ljudsku skupinu, gde jedinstvo može da bude korisno, ali ne i sasvim neophodno. Crkva je telo Hristovo i telo Hristovo ne može da se shvati bez jedinstva. Hristos je jedan, jedna je i njegova crkva. U simbolu vere ispovedamo veru u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu. Mnoge crkve, ili bolje mnoga hrišćanska ispovedanja, su proizvodi ljudi, a ne Boga. Međutim, hrišćanski svet je odavno prestao da čini jednu ujedinjenu zajednicu vernih, jednu crkvu. Vera, koju su predali apostoli, oci i učitelji nerazdeljive crkve, nije se sačuvala svuda nepatvorenom. Bogosluženje se rascepilo, običaj se izmenio, skladnost je razorena, predanje je napušteno, te se ostvarila sablazan unutar sveta, sablazan prema kojoj ni jedan hrišćanin ne može da ostane ravnodušan. Pravoslavna crkva nije samo jedna od mnogih crkava, već jedna i nerazdeljiva Hristova crkva. Ona nije jedna i nerazdeljiva Hristova crkva stoga što je sličnom hoće pravoslavni, nego zbog opšteg hrišćanskog predanja. Dakle, kako proroci videše, kako apostoli naučiše, kako je crkva primila, kako su učitelji odogmatili, kako se saglasila vaseljena, tako mislimo, tako govorimo, tako ispovedamo. Ovo je vera apostola, vera otaca, vera pravoslavnih i ova vera utvrdi vaseljenu. Pravoslavlje je utvrdilo vaseljenu stoga što je uvijek bilo vaseljensko. I ono ne opstaje kao pravoslavlje ukoliko ne ostane vaseljensko. Pravoslavlje nije mržnja prema drugim verama, nije konzervativizam, nije sistem, nije nacionalizam. Mržnja prema drugim religijama iskorištava pravoslavlje i pretvara ga u sredstvo partijašenja, frakcija, deoba na partije, stranke. Mržnjom prema drugim religijama pobija se i šezava duh pravoslavlja, koji je duh, inače, duh ljubavi i pomirenja. Stoga onaj ko mrzi druge vere ne može da bude pravoslavan. Ma koliko bio pravoslavan rečima koje upotrebljava. Međutim, i konzervativizam umrtvljuje predanje pravoslavlja, pretvarajući ga u ideologiju koja obično služi stranim ciljevima. Ma kakav bio, pravoslavni sistem ne može da se poistoveti sa pravoslavljem koje je živo predanje istine i života. Pravoslavlje nije statično, nije konzervativno, nego je dinamično i predansko. I predanskost, tradicionalizam, nije konzervativizam, već stvaralaštvo. Ono nije stanje, već život. Pravoslavlje nije ideologija, utoliko pre nije nacionalna ideologija ili nacionalizam, etnofiletizam. Često se nastojalo da se pravoslavlje upotrebi kao ideologija. U tu svrhu nemamo samo pokušaje političkih vođa koji su stremili svojim ciljevima, nego i pokušaje klirika i vernika. Istina i sloboda jesu odveć dragocene stvari, ali čovjek njih lako napušta ili ih zamenjuje lažnim idolima. Čovjek lako može da trguje pravoslavlje, ali teško da njime živi. Lako je čovjeku hvaliti se da je pravoslavan, naročito kada je pravoslavlje u modi, i da osuđuje druge kao otpadnike ili jeretike, ali je teško živjeti pravoslavljem. Stoga često zaboravljamo istinu pravoslavlja, zaboravljamo da na mesto istine često bivaju postavljane naše lične ili kolektivne želje i egoizmi. Mi sami često izvrćemo pravoslavlje, i to pred onima koje označavamo kao njegove neprijatelje, u koje upiremo prst kao u neprijatelje pravoslavlja. I ukoliko ga oni koje označavamo kao njihove neprijatelje, to jest njegove neprijatelje, kritikuju i osuđuju kao izopačeno, umjesto da uperimo pogled u sebe same da bismo uvidjeli svoje stanje i potrudili se da ga popravimo, mi u stvari samo osipamo paljbu na njih, misleći da tako ispunjavamo svoj dug prema njima, šta više da postajemo i njegovi ispovednici. Ponavljamo, pravoslavlje nije ideologija, već istina i život, koji poštuju različitost ljudi, jezik, predanja, običaje. Hristova crkva, pravoslavna crkva, sve prima, sve čovečansko prima unutar istorije, kao što je i Hristos svojim očovečenjem primio celokupnu čovečansku prirodu, sve ljude. Međutim, Hristos nije primio greh, koji predstavlja protivprirodno stanje čovekovo. Slično tome, ni crkva ili bolje svi mi koji želimo da pripadamo crkvi neraskidivom i nerazdeljivom telu Hristovom, ne treba da dozvolimo da u našim životima i mislima vladaju stanja greha. Sloboda koju Hristos daruje ne treba da se upotrebljava za ugađanje telu, kaže apostol Pavle, obraćajući se Galatima. Ona treba da se ispoljava u duhu ljubavi, služenja drugome. Pomenuta sloboda nije izuzetost od odgovornosti, već poziv da se potpuno izbavimo od izvora greha i pogrešnoga delanja, to je sebičnosti, bilo pojedinačne, bilo porodične, nacionalne ili verske, te da pronađemo celovitost naše prirode u Hristu. Mnoge prepreke koje svakodnevno susrećemo, to je srećemo, uopšte ne bi postojale ukoliko bismo posjedovali slično raspoloženje. Kad pojedinačni ili grupni egoizam ne bi vladao u našim odnosima, otklonile bi se mnoge suprotnosti, sprečili mnogi raskoli, da etnički ili verski egoizam nije preovladao u našem verskom životu. Gospod kaže, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Matej 15.13. Ukoliko se mi hrišćani, ili bolje, ukoliko se mi pravoslavni, koji se hvalimo da čuvamo nepatvorenu Hristovu istinu, ne postaramo da radimo u rečenom smeru, kako možemo nešto očekivati od drugih? Cilj ka kome nas crkva usmerava jeste borba protiv egoizma u raznim njegovim vidovima. Ka istom cilju usmereno je i pokajanje, koje za hrišćanina predstavlja životno delo. Pravoslavlje nikada nije jedna opredmećena vrednost koju svako može da koristi prema svojim ukusima i željama. Ono nije svojina koju bi neko mogao da poseduje. Niko ne može da poseduje pravoslavlje. Čovjek može samo da mu pripada. Njega niko ne može da uključi u svoje planove, da bi osuđivao druge ili ratovao protiv njih, da bi fanatizovao ili da bi se fanatizovao. Istinsko pravoslavlje, premda ne i njegova izopačenja, nigde se ne uključuje, nego sve zove u jedno sveopšte saborno uključivanje. Ni krštenje u pravoslavnoj crkvi nije drugo do uključivanje u telo Hristovo. Napredak vernika u crkvi ostvaruje se u meri u kojoj vernik stupa u dejstvo učlanjenja u crkvu, koje egoizmu i njegovim posljedicama ne dozvoljava da zagospodare u životu. A sam egoizam raslabljuje veru, nadu i ljubav. Ukoliko se dakle osjećamo kao članovi pravoslavne crkve, tela Hristovoga, podele u hrišćanskom svetu ne mogu da nas zanimaju. Bol zbog podela je i naš bol, i briga za njihovo odnosno nastojanje da ih otklonimo treba da bude briga svih nas. Da bismo pomogli hrišćanima drugih konfesija, veroispovesti, nije neophodno da pravimo ustupke u našoj veri. Sličnim ustupcima izdajemo i sebe i njih. stoga što je njihova neophodna, nepatvorena hrišćanska istina. Da bismo pomogli hrišćanima drugih ispovedanja, pogotovo danas, kada nas okolnosti dovode mnogo bliže njima, neophodno je da se okrenemo sopstvenom korenju, neophodno je da bolje upoznamo naše pravoslavlje i da živimo njegovom sveukupnom sabornom vaseljenskom istinom. Sa opisanim raspoloženjem išla je doskora krilatica povratak svetim ocima. Ovo geslo nije smatrano potpuno zadovoljavajućim, budući da se moglo protumačiti kao nazadno. Stoga je u zamenu predložena druga krilatica, napred sa svetim ocima. Međutim, sličnim krilaticama se ne izražava pravilno stav pravoslavlja. Stav pravoslavlja jeste sledujući svetim ocima. Sledim ne znači vraćam se, niti koračam napred. Sledim znači pratim. Onaj ko prati ne određuje sam svoj hod, već se uključuje u hod onoga ili onih koje sledi. Sledujući svetim ocima, dakle, znači ići za svetim ocima, ići sa svetim ocima. Ponavljamo, ne radi se o vraćanju u prošlost njihovih istorijskih okolnosti, niti o njihovom prenošenju kao arheoloških blaga u sadašnjost i budućnost. Sledujući svetim ocima znači prihvatiti živo prisustvo svetih otaca kao članova jedinstvenog tela Hristovog, kome i mi pripadamo, te biti vođen njihovim životom i učenjem, njihovim etosom i njihovom rasudljivošću, njihovim rasuđivanjem. Eto stalne obaveze pravoslavnih hrišćana. Opisana obaveza pritiska sve nas, a posebno Srbe, koji smo sopstvenu istoriju povezali sa negovanjem i učenjem sveukupnog pravoslavlja. Sve ovo zapovedili su nam veliki oci i učitelji Vaseljene. Svemu ovome uči nas i mnoštvo mučenika, novomučenika, spovednika naše vere i naše crkve i tako dalje.